Mag die Here ons seën, die van u wat later op die pad gaan wees, mag u dit baie versigtig vat. Mag u veilig aankom ook daar by u geliefdes. Net my seentjie het uit die hek vir ons gaan toemaak, mama. Baie dankie, sonder nie, u moet net toe my bel en een van my karre wil leen om te ry nie. Sal jou kos. Vriende, ons vaar verskoning, u kom achter, bou Lukas is vanochtend ook ons oorlis hierso. Van ons mensies wil maar bykie weggaan en ek het groot vrymoedigheid. Louise was heeltemal bereid, hulle is by 'n konferensie, hulle het nie gaan vakansie hou nie, en haar ouers was bereid om in te ry na toe wat 'n redelike afstand is. En ek het gesê, nee, dis nie nodig nie. Daar is tegnologie. Nou ja, dit wys my, ons moet meer die tegnologie gebruik, want dan sing jy vinniger, en partykeer is die tegnologie vinniger as wat onstadig is, en andersom. Maar ons sal dit, deur die Here se genade, dis nou eintlik die eerste keer, dink ek, Lukas, wat ons amper met die tegnologie moet sing, kom ons pas maar aan, kom ons maak het moontlik, en kom ons verdra maar net so bykie. Baie welkom, ook aan besoekers vanochtend hierso, familielede dalk van ons lidmate wat 'n bietjie kom kuier het, jy is baie welkom, en mag jy ook thuis voel, rondom die woord van die Here. Dis al waaroor dit gaan vandag. Gaan nie oor 'n kerk nie, gaan nie oor die persoon wat jy voor moet staan nie, hy is maar net 'n ou stukkie klei, dit gaan oor die Here Jesus, hy wat die woord is. Kom ons bid saam. Here, laat die woorde van my mond, laat die oordenkinge van my hart u wel behaaglik wees in hierdie oggend. Here, ons rots, ons verlosser, gemeente, ons bid u toe genade en vrede van God ons Vader deur sy Seun Jesus Christus. En dit word vanoggend in ons midde kragtig vermenigvuldig deur die werking van die Heilige Gees in ons midde. Amen. Matteus 27, die afgelope 2 weke op die afkondigingsblaadjie, het ons vir u 'n teksvers gesit. Ek het vir u gesê, dis met 'n doel daar, maar ook geweet, dis die teks van oordenking wat ons op hierdie pragtige en wonderlike dag met u wil deel. Ons gaan lees vanaf vers 32 in Matteus 27. En toe hulle uitgaan, kry hulle man van Sirene met die naam van Simon, hom het hulle gedwing om sy kruis te dra. En hulle het gekom op 'n plek wat Golgotha genoem word, dit beteken plek van die hoofskedel, en vir hom asyn met gal gemeng, gegee om te drink, en toe hy dit proe, wou hy dit nie drink nie. En nadat hulle hom gekruisig het, het hulle sy klere verdeel deur die lot te werp, sodat vervul sou word wat deur die profeet gespreek is, hulle het my klere onder mekaar verdeel en oor my gewaad die lot gewerp. En hulle het gaan sit en hom daar bewaak. En bokant sy hoof het hulle sy beskuldiging in skrif opgestel. Dit is Jesus, die koning van die Jode. Toe word daar saam met hom 2 rowers gekruisig, een aan die regter en een aan die linkerkant. En die verbygangers het hom gesmaad terwyl hulle hul hoofde skud en sê, verskoon my, u wat die tempel afbreek en in 3 dae opbou, red u self. As u die seun van God is, kom af van die kruis. En so het ook die owerpriester saam met die skrifgeleerdes en ouderlinge gespot en gesê, ander het hy verlos, homself kan hy nie verlos nie. As hy die koning van Israel is, laat hom nou van die kruis afkom, en ons sal in hom glo. Hy het op God vertrou, laat hy hom nou verlos, as hy behaag in hom het, want hy het gesê, ek is die seun van God. En op dieselfde manier het die rowers wat saam met hom gekruisig was, hom ook beledig. En van die 6de uur af het daar duisternis gekom oor die hele aarde tot die 9de uur toe. En omtrent die 9de uur het Jesus met 'n groot stem geroep en gesê, Eli, Eli, lama sabachthani, dit is, my God, waarom het u my verlaat? En sommige van die wat daar staan, hoor dit en sê, hy roep Elia. Toe hardloop daar dadelijk een van hulle, neem 'n spons en maak dit vol asyn, en sit dit op 'n riet en laat hom drink, maar die ander sê, wag, laat ons sien of Elia kom om hom te verlos. Daarop het Jesus weer met 'n groot stem geroep, en die gees gegee. En kyk, die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur, van bo tot onder, en die aarde het gebewe, en die rotse het geskeur, en die grafte het oopgegaan, en baie liggame van die ontslape heiliges het opgestaan. En na sy opstanding het hulle uit die grafte uitgegaan, en in die heilige stad ingekom, en aan baie verskyn. En toe die hoofman oor 100 en die wat saam met hom Jesus bewaak het, die aardbewing sien en die dinge wat daar gebeur, het hulle baie bevrees geword en gesê, waarlik, hy was die Seun van God. En daar was baie vroue wat het van ver af aanskou het, wat vir Jesus van Galilea af gevolg en hom gedien het. Onder hulle was daar Maria Magdalena en Maria, die moeder van Jakobus en Joses, en die moeder van die seuns van Zebedeus. Net tot sover, vriende, jy kan so bly sit, dan gaan ons die Here vir hom hierdie woord ook aan ons harte te kom seën. Driemaal Heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees, Jy weet, is in oomblikke soos hierdie wat ons maar net intens bewus word van u heiligheid, u algenoegsaamheid, u almag, en wat ons woorde vir ons toch so soos niks klink nie. Want Here, hoe kan ons as sondige mens u lof na waarde besing? Hoe kan ons na oor die 2000 jaar later vir u sê, baie dankie vir dit wat u vir ons gedoen het op die plek wat hulle hoofskedel noem. Hoe kan ons u deur ons lewens kom vereer, u naam kom groot maak? Here, ons weet, deur dit nie uit onsself uit te probeer nie, maar deur die Gees van God te bid, dat die ons sal lei, dat die ons sal neem na hoër grond, om met God te ontmoet. En so is dit my gebed vanoggend, Here, dat ons as gemeente, elke een wat vanoggend hier sit, dat ons opnuut met God sal ontmoet. Dat ons anders uit hierdie gebou sal uitbeweeg, as wat ons hier ingekom het. Here, dat die van ons wat 'n verwagting het, om te hoor wat u vir ons wil sê, dat ons sal beleef, dat die Gees van God, in en deur en tot ons spreek. En Vader, die van ons wat sê, Here, ek het nodig, om opnuut te ervaar, wat hierdie kruisiging dan beteken het, dat u met so 'n soekende siel sal ontmoet. Baie dankie, ons dink aan duisende plekke oor die hele wêreld heen waar kinders van God vandag by mekaar kom. Here, ons weet, miljoene mense trek op na verskillende sentras in die wêreld om ander gode te aanbid. Ons weet, in die wêreld is daar 'n intense, doelgerigte poging om al die godsdienste te verenig, sodat hierdie wêreld gereed kan wees vir die koms van die Seun van die verderf. Maar Here, ons wil vanoggend, wil ons onderskei en afskei van sodanige pogings. En ons wil uitroep, ons is hier om die alleenwyse God, die skepper van hemel en aarde, die formeerder van ons elkeen se liggame, die verlosser van die menslike siel, Jesus Christus, en die inwonende Heilige Gees van God, ons is hier om hierdie God vandag te aanbid en om te luister na u woord. Ons eer u vir die wonderlike voorreg. Kom nou en verheerlik u self. Amen. Matteus 27 vers 54 het ons vir u op die blaadjie geplaas en dan baie spesifiek hierdie woorde wat vir my uitgestaan het, waarlik, hy was die seun van God, 'n hoofman oor 100, 'n militêre man, 'n man wat in beheer was van plus minus 100 Romeinse soldate, 'n man wat sekerlik gewandel het toe hulle Jesus gevange geneem het, hy kon daar gewees het, 'n man, vriende, wat sekerlik hy kon daar gewees het, Jesus begelei het toe hulle hom in die nag van die een plek na die volgende plek geëskort het, 'n man wat sekerlik bygestaan het, hy kon daar gewees het toe hulle hierdie Jesus gegeesel het, en 'n man wat sekerlik hy kon daar gewees het, vriende, bygestaan het toe hulle die spykers in sy hande en sy voete ingetimmer het, en 'n man wat bygestaan het, ons weet hy was beslis daar en moes luister en aanhoor hoe dat 'n groot groep mense verteenwoordigend uit die hele samelewing, jy moet bietjie mooi gaan kyk, weet almal met Jesus gespot. Die kriminele was daar verteenwoordig, hulle het met Jesus gespot. Die geestelikes van die dag, die owerpriesters, die ouderlinge, die skrifgeleerdes, hulle was daar, hulle het met hom gespot. Maar 'n man wat aan die einde van hierdie hoofstuk, en ek het 'n bietjie gaan oplees oor hierdie man, wat uitroep, en ek het my herinner aan die gedagte wat tot homself gekom het, wat in 'n moment besef het, verskoon my, en hy kon nie hierdie uitspraak uit sy heidense kapasiteit, jy moet onthou, hy was 'n Romeinse soldaat, hy het geen begrip gehad van die Joodse teologie nie, hy was 'n heiden, en hy kon nie uit hierdie heidense hart en hierdie heidense intellek uit sy eie uit die uitspraak gemaak het, wat hy gemaak het, waarlik, hy was die seun van God, hy kon het uit homself gemaak het nie. Iets het in hierdie man se lewe gebeur, hy die grootheid van God, het hy sien hang aan 'n kruishout, hy die almag van God, het hy gesien, gedemonstreer, deur 6 wonderwerke wat plaasgevind het, in hierdie tyd wat Christus aan die kruis gehang het. Jesaja het voorspel dat Jesus die Christus deurboor sou word, ter wille van een my sonde, gaan lees maar Jesaja 53 vers 5. Sagaria het voorspel dat die God, verskoon my, dat die volk van God sou opsien na hom vir wie hulle deurboor het. Hulle sal oor hom rouklaag soos 'n mens rouklaag oor 'n enigste seun en bitterlik oor hom ween. Sagaria 12 vers 10. Wanneer ons na die Nuwe Testament toe gaan, dan merk ons op dat Paulus skryf in die Galasiërsbrief hoofstuk 3 vers 13 dat hy ter wille van u en my, het hy 'n vloek geword. Petrus kom, vriende, hy skryf in 1 Petrus 3 vers 18, want Christus het ook eenmaal vir die sondes gelei, hy, die regverdige vir die onregverdiges, om ons tot God te bring. Al hierdie gedeeltes, vriende, is 'n poging om Christus voor te stel as die verlosser, as die God van hemel en aarde. Maar weet jy, liewe vriende, ek het dit ook nagelees en is my beskeie mening in hierdie geleese gedeelte van ons, vind ons een van die kragtigste uitbeeldings in die woord van God, wat die betekenis van die kruis illustreer. En wat het so kragtig maak, is dat God self hierdie illustrasie aan ons voorhou. God ons Vader self, deur middel van 6 wonderwerke. Ek gaan vir u noem, baie geleerde teoloë verwys na 6 wonderwerke, en ek is nie 'n geleerde teoloog nie, maar vir my is daar 'n 7de wonderwerk ook, en dit is juis hierdie centurion, hierdie hoofman oor 100 se bekering. Dis my 'n 7de wonderwerk. Maar God kom en hy illustreer dit, hierdie krag van die kruis, deur 6 wonderwerke vir ons voor te hou. Ag, as u wou, kan u maar daar so die Bybel oophou by Matteus 27, ons gaan hoofsaaklik daaroor praat. En die eerste wonderwerk wat die Vader vir ons hier illustreer of demonstreer is, bonatuurlike duisternis. In vers 45 lees ons, en van die 6de uur af, het daar duisternis gekom oor die hele aarde, tot die 9de uur toe. Nou ons gaan nou vir u die 6de en die 9de en die 3de uur net vannacht verduidelik, dat u min of meer verstaan, kom ons doen dit so met dadelik. Die Joodse dag, vriende, het basis geloop van 6 in die ochend. Soos ons praat van die 3de uur wat Jesus gekruisig is, hoe laat was hy gekruisig? Plus minus 9 uur. As ons praat van die 6de uur, vriende, dan praat ons van 12 uur. Kom ons dink so bykie, wat gebeur 12 uur met die son? Hy is op sy velste. Hy skyn op sy helderste, van 12 uur tot 2 sê ons altyd vir die kinders, bly uit die son uit, ons weet is moeilik, wanneer ons by die see is, en dis juist van 12 tot 3, die 6de tot die 9de uur, demonstreer God, deur 'n wonderwerk, sy almag, hier die son wat die helderste skyn, hier die son wat die velste skyn, maak God dood, deur 'n duisternis, die skrif sê, oor die hele aarde te kom. Nou, daar is baie debat, of dit 'n lokale duisternis was, daar is baie van die geskiedkundige skrywers, wat baie, duisende jaar terug, duisend jaar plus terug, wat skryf, nee, dit was oor die hele aarde, daar selfs in die Babyloniese geskrifte, hulle Talmud, die Babyloniese Talmud, is daar aantekeninge oor hierdie duisternis, vriende? Dis nie goed wat iemand ergens uit die duim gesuig het nie. Daar is bewyse vir hierdie duisternis. Toe die Here Jesus gebore was, was op 'n bonatuurlike wyse, daar by Bethlehem, jy kan daarvan lees in Lukas 2 vers 9, het die heerlikheid van God lig gebring. Onthou jy daarvan? Geliefdes, Johannes het na Jesus verwys as die lig van die mense, Johannes 1 vers 4. En die waaragtige lig, wat elke mens sou verlig, vers 9. Die eerste bonatuurlike teken, wat God gebruik, om sy almag te demonstreer, hier aan die kruis, was nie lig nie. Want sy seun, wat die lig was, moes duisternis word. Sê met my, God maak in die oomblik 'n bonatuurlike demonstrasie van sy almag. Hierdie woord wat gebruik word vir duisternis in hierdie Griekse taal hier, is 'n baie interessante woord, eklypto. Eklypto. Die Engelse woord is eclipse. En eclipse in ons dag in Afrikaans beteken hierdie verduistering wat plaasvind, nê? En ons almal weet wanneer hierdie verduistering plaasvind, is wanneer, wat beweeg voor die son in? Die maan. En geliefdes, vir dit om plaas te vind, en ek is nie wetenskaplik en weet ons, dat die aarde op 'n sekere grade moet draai om sy as, ensovoorts, ensovoorts. Stem almal saam daarmee? Geliefdes, daar's geen aantekening, geen bewys, wetenskaplik, of in al die geskiedenisboeke van die wêreld, dat dit is wat hierdie dag gebeur het, is sonsverduistering nie. Wat ons kan nou wetenskaplik verklaar, ag nee, dit is nie wat plaasgevind het, dit was maar net 'n sonsverduistering. Hierdie was 'n goddelike ingryping, 'n wonderwerk, soos wat God vir Josua toegelaat het, dat die son stil staan, sodat hy hom kan wreek op God se vyande. En ons weet die wetenskaplik is dit ook bewys, dis die waarheid. Dit het gebeur in die geskiedenis. O, vriende, u en ek, met hierdie bonatuurlike duisternis, moet besef, dat God het 'n doel hiermee gehad. Hoekom laat God hierdie duisternis toe? Hoekom maak God dit in hierdie moment, dat het duister word? Kan ek vir u vra, wie van u sal in die see swem? Kom ons veronderstel, ons almal swem morgenoggend 12 uur in die see. Ek hou van Mosselbaai se see. Is lekker warm, maar daar is groot tjakies daar. Groot is. Wie van u sal in die see swem, en as die alarm blaas, gaan u nog lekker backstroke gooi in die see? Laat ek sê, want daar is 'n vin of twee wat so beweeg tussen die baaiers deur. Ons gaan uitspartel. Ons gaan, ek wil amper sê, soos Jan Spies gesê, die vriend van my het pote soos 'n motorboot, hy loop so bo op die water. Hy het mos so gepraat. Ons sal ons opkom soos 'n skeer, om uit te kom, want ons is bang. Geliefdes, hierdie aankondiging van God, momentaal, duisternis, was die aankondiging van God oor sonde in die wêreld. Duisternis is altyd simbolies van God se oordeel oor sonde. Ek gaan net vir u voorbeelde noem in die Bybel. Ons het ongelukkig die tyd om elkeen na te lees nie. Gaan lees in Jesaja 5 vers 30, Jesaja 13 vers 10 tot 11, Joel 2 vers 2, Amos 5 vers 20, Sefanja 1 vers 14 tot 15. En selfs in die Nuwe Testament, 2 Petrus 2 vers 4, Judas vers 6, Matteus 8 vers 12, waar die Here Jesus self hier oor praat, Matteus 22 vers 13, en dan gaan ek net vir julle lees, Matteus 25 vers 30, en werp die nuttelose diensnig uit in die buitenste duisternis, daar sal geween wees en geknars van die tande. Hierdie duisternis, altyd op een of ander manier, verwysend na sonde, illustratief van wat gebeur oor sonde. Nou wil ek hê jy moet verstaan, God openbaar homself ook in hierdie wonderwerk, die vir wêreld aan te kondig, sonde bring duisternis, vriende. Weet u wat? U en my sonde het duisternis gebring, ook vir ons verlosser daar aan die kruis. Ons sal nou so 'n bietjie verder daaroor praat. Maar die tweede wonderwerk wat ons hier vind, lees ons van in Matteus 27 vanaf vers 46, waar die Here Jesus uitroep, my God, waarom het u my verlaat? En die tweede wonderwerk is hierdie soewereine scheiding. Soewereine scheiding wat plaasvind. U moet verstaan, die Here Jesus Christus hang aan die kruis. Hy is die Seun van God. Hy is die tweede persoon in die goddelike drie eenheid. Hy en God is een. Ek is my Vader se en my Vader is myne en ons is een. Maar in daai oomblik wat hierdie, mag ek dit so illustreer, hierdie wolk van duisternis, van sonde, oor hierdie kruishout hang, vind daar 'n soewereine skeiding plaas. Daar vind 'n skeiding plaas, die eerste, die enigste keer in die hele heelal se tyd en nog voordat tyd bestaan het, vind daar momentaal skeiding plaas tussen die Vader en die Seun. En daarom roep hy uit, my God, waarom het u my verlaat? Het u mooi geluister? Dis ook die enigste plek waar hy nie na God verwys as sy Vader nie. As my God. Al die mense wat daar staan, moes geweet het, Jesus haal aan uit Psalm 22, hulle is dan wetsgeleerdes, hulle is dan skrifgeleerdes, hulle is dan toegewyde Jode, maar nee, hulle gebruik die moment om te spot. Hy roep na Eli, kom ons kyk, wow, moenie van water gee nie, kom ons kyk of Eli hom gaan kom help. Besef u en ek vanoggend geliefdes, wat in daardie moment gebeur het. Laat my toe, en ek probeer dit net eenvoudig verduidelik. In daardie moment, wat letterlik gebeur, toe daai duisternis kom, as illustrasie van sonde, en duisternis, daar's mos altyd skeiding tussen lig en duisternis, is daar nie? Ja, en toe in daai moment, toe hierdie soewereine skeiding plaasvind, met ander woorde, God die Vader en die Seun, kan vir daai moment nie meer een wees nie, hoekom nie? Sonde. God die Vader se heiligheid kan nie sonde akkommodeer nie. In daai moment, draai die Vader sy rug op sy Seun en stap weg. Baie van ons wat hier sit en wat hier staan, weet hoe hartseer dit is wanneer iemand wat eens op 'n tyd jou goeie vriend was, sy of haar rug op jou draai. Ken ons dit? Kom ons wees eerlik, ken ons dit? Ja, dis seer. En baie van ons weet hoe dit voel, as jy daar worstel en sê, Here, maar hoekom, wat het ek verkeerd gedoen? Hoekom moes dit gebeur het? Baie van ons weet ook, jy kry baie keer nie antwoorde nie. Hoe dink jy? Of, laat my weer myself korrigeer, kan ons regtig indink, wat Jesus, die Seun van God, moes ervaar het, in hierdie tyd, van soewereine scheiding. O, vriende, nooit in enige moment, ek wil het net baie duidelik stel, van hierdie gebeurtenis, was die Here Jesus in enige opsig beperk, of was sy goddelikheid in gedrang nie, dis nie wat ons sê nie. Die groot hervormer Martin Luther het homself vir weke gaan afskei, hy het homself gaan toesluit in 'n kamertjie, om hierdie ding te bedink, en om te poog om dit te verstaan, hy kon nie. Ons sonde het Jesus beroof van sy intimiteit met sy Vader. Liewe kind van God, u is vandag in hierdie erediens, omdat u hier wil wees. Is ek reg? U wil hierdie dag gedenk in u hart. Weet u dat, wanneer ons sonde doen, dan beroof ons onsself van intimiteit met ons Verlosser. God gebruik hierdie wonderwerk om vir u en vir my iets te leer. Maar die derde wonderwerk wat ek opmerk hier aan die kruishout is in vers 50. Daarop het Jesus weer met 'n groot stem geroep. en die Gees gegee. Die derde wonderwerk is 'n gewillige offer. Jy weet, vriende, dit is nie moeilik om 'n offer te bring onder dwingelandy nie. Ek het al baie keer gesien, as 'n mens nou wil baie geld maak, dan kry jy al die rykes by mekaar, en jy stuur 'n sakkie om, ek was al by so 'n erediens, en dan loop jy as dominee so saam in die sakkie, en sê, is dit al wat jy gaan ingooi? Is jy seker dis al? En jy gaan so, en jy intimideer die mens, en op die uiteinde, het jy jou 40 of 50 of 60 duisend rand wat jy wou gehad het. Nee, vriende, wanneer het kom oor die gee, dan sê die Heer in sy woord, laat elkeen gee soos hom in sy hart voorgeneem het, nee. Dit is vrywillig. Die Heer Jesus het nie nodig gehad om op hierdie kruishout op te gaan nie. Ons allemaal weet, toe hy in Getsemane was, toe bid hy, en hy gaan het maar net vry aanhaal, hy sê daar so dat, Vader, as dit u wil is, laat hierdie beker by my verby gaan. Waarna verwys die beker? Die beker van sonde wat hy moes drink. Dit is metafories verwysende na die sonde wat hy moes word. En dan sê hy, nogtans nie my wil nie, maar u wil. Onderwerping, gewillige offer. Die woord wat hier gebruik word vir gees gegee. Daai gegee aspek is apfemi. Apfemi, nou die is 'n p en 'n h saam in die Grieks apfemi. En in Engels beteken he healed it up his spirit. It means to let go. Sending away. En hier kom die belangrike een. Indicating an act of violation or volition, verskoon my, an act of volition. Nou ok, ek moes ook die woord volition gaan opsoek het, so moet nie nou sleg voel nie. Dit dui op 'n besluit van die wil, 'n wilsuiting. Hy gee uiting aan sy wil, nie iemand anders te se wil nie. Met ander woorde, en hierdie kruishout, het hy gewilliglik sy lewe gegee, vir wie? Vir ons en die hele wêreld. Geen mens, of geen aktiwiteit het Jesus se lewe geneem nie. Die Romeinse regstelsel het nie Jesus vernietig nie. Die Jode wat teen hom saamgespan het, het nie Jesus sy lewe geneem nie. Hy het dit gewilliglik gegee. O, vriende, en dis die mooi daarvan van ons verlosser. Dit het ek vir jou gedoen. Wat het jy vir my gedoen? O, vriende, ek lees dat hierdie selfde verlosser, Jesus Christus in Johannes 10, vers 18, vir u en vir my alreeds sê voor die tyd, Johannes 10 vers 18, niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit myself af, omdat ek my lewe aflê, vers 17 sê Jesus, vrywilliglik gee hy dit, vir jou, vir my. Die vierde wonderwerk wat ons hier sien is die vernietiging van die voorhangsel van die tempel, Matteus 27 vers 51, die eerste gedeelte, en kyk, die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur. Vriende, die voorhangsel was 'n geweefde lap materiaal, baie dik, baie besondere klere, ons het dit hanteer toe ons met die tabernakel bedien het, ons gaan nie vanoggend weer daar in nie, maar die voorhangsel het van bo tot onder het hy gehang, en het skeiding gemaakt in die tabernakel, tussen die heiligdom, en dan die allerheiligdom. Die heiligdom kon die priesters ook betreed, en die allerheiligdom kon hulle eenmal 'n jaar betreed. En die doel hoekom die priesters eenmal 'n jaar daar kon ingaan was, die gedagte was, die teenwoordigheid van God was daar in die allerheiligdom. Dit was vir hulle die teenwoordigheid van God gesimboliseer. Dis waar die priester, hoëpriester, eenmaal 'n jaar, net die hoëpriester, eenmaal 'n jaar kon ingaan om versoening te doen vir die volk se sondes. En wat doen God? Op hierdie dag, deur 'n wonderwerk, vriende, kloof hy daardie voorhangsel van bo tot onder, kloof hy dit oop, sodat u en ek as mens nou kan weet, ons het nie meer nodig om deur priesters en dominees en mense na God toe te nader nie. Sy seun, Jesus Christus, die hoëpriester van alle hoëpriesters, het eenmal die heiligdom betree om vir ons 'n ewige verlossing te bewerk. Wat beteken dit vir jou en vir my vanoggend hier in Centurion in Suid-Afrika? Dit beteken, liewe kind van God, die voorhangsel is weggeneem deur 'n wonderwerk van God ons Vader, deur sy seun toe te laat en te stuur om eenmal die allerheiligste te betree en vir u en vir my dit moontlik te maak om te roep Abba Vader. Maak ons nog gebruik daarvan soveel as wat ons behoort. Geliefdes, die vyfde wonderwerk lees ek van ook in vers 51, die B gedeelte, nadat die voorhangsel in twee geskeur is van bo tot onder, en die aarde het gebewe, en die rotse het geskeur. Die vyfde wonderwerk is 'n dood normale bonatuurlike aardbewing waarvan ons baie hoor in ons dag. Maar weet jy, ons moet 'n paar dinge verstaan. Met die oorspronklike skepping het God alles perfek geskape. Ook Adam en Eva het nie sonde geken nie. Daar was nie so iets soos aardbewings nie. Glad nie. Dit het nie bestaan nie. Dit was nie nodig dat God homself op daardie wyse aan Adam of Eva, wat op daardie stadium die mense was, hoef te openbaar het nie, want hy was by hulle. Onthou jy dit? Voor die sondeval. Met die sondeval het daar skeiding gekom tussen God en mens, en hy het hierdie twee mense uitgedryf uit die tuin van Eden, en daar op hierdie aarde het daar al hierdie magte betrokke geraak, wat hierdie aarde ook, vriende, in 'n sekere opsig laat toeval het of laat lê het in die mag van die bose. Daarom het daar ook die begin aangekondig van natuurrampe waarvan ons weet die vloed vir ons opgeteken is. En met die tyd, soos God dan weer die offerstelsel ingestel het, soos wat God weer probeer het, en ek sit probeer in aanhalingstekens met respek, om hierdie mensdom by mekaar te maak, om vir hom 'n God te wees, en hy vir hom 'n volk kies, om vir hom 'n eie soortige volk te wees, en hy die offerstelsel instel, sodat hulle sou boetedoening doen vir hulle sondes, het God dikwels deur aardbewings met die mense gepraat. Gaan lees Eksodus 19 vers 18, 1 Konings 19 vers 11, 2 Samuel 22 vers 8, dan Eksodus praat Moses en God is hier van die berg af, en die hele aarde bewe en die volk val neer, en hulle is verskrik, hulle ken dit nie, wat gaan aan? Maar God wil aan hulle openbaar, hy is ook die God wat in beheer is van die elemente. Maar hierdie aardbewingsgeliefdes was ook een voorbeeld om te illustreer dat God nie sonde duld nie. O, vriende, jy kan gaan lees in Jesaja 29 vers 6, Jeremia 10 vers 10, en dan gaan jy ook lees in Openbaring 6 vers 13 tot 14, dat ook aan die eindtye, heel aan die einde, sal daar aardbewings ook plaasvind, besondere aardbewings, skeuring van rotse, om dit wat sonde vernietig het, weer nuut te maak. 'N nuwe hemel, 'n nuwe aarde, 'n nuwe Jerusalem. Maar die ouwe moet eers vernietig word, voor die nuwe kan kom. O geliefdes, u en ek moet besef, dat die aardbewing was Godse demonstrasie van sy almag, en 'n vooruitskouing, 'n heenwyse aan sy volk en die mense wat daar was, en aan u en my vandag, dat God by magte is, om in 'n oomblik, in 'n moment, te doen wat hy gesê het hy gaan doen. Ek sluit af, in die 6de wonderwerk, lees ek van in vers 52 tot 53, en die grafte het oopgegaan, en baie liggame van die ontslape heiliges het opgestaan. God demonstreer, deur hierdie wonderwerk, onderwerping van die dood. God maak 'n punt aan al hierdie spotters wat hier gestaan het. God maak 'n statement, mag ek het so uitdruk, dat hy het mag oor lewe en dood. En met hierdie aardbewing het daar een ding gebeur, ja, die grafte het oopgegaan. En dit kan gebeur, as daar nou 'n aardbewing plaasvind, kan dit gebeur in Olievenhoutbos se begraafplaas, dat grafte kan oopgaan. Het hang af waar's die skeur in die aarde, of skeure. Dis nie wat God probeer bewys nie. Maar wat hy wel 'n punt oor maak is, en baie liggame van die ontslape heiliges het opgestaan. Die punt wat God maak, en daarom is Matteus baie spesifiek, dat geen mens by hierdie aardbewing opgestaan uit die dood, wat 'n godlonaar was nie. Want net die ware kinders van God sal opstaan en sal verheerlike liggame ontvang, is die opstanding van die dood na die lewe, hulle wat goddeloos was, is die opstanding na die oordeel toe. En dan is daar baie belangrike punt wat Matteus ook verder maak. Ek lees vir u vers 53. En na, daai a, is geaksensieer. En na sy opstanding, verwys na wie se opstanding? Jesus se opstanding het hulle, wie is hulle? Hulle wat opgestaan het, het hulle uit die grafte uitgegaan, toe eers, en in die heilige stad ingekom, en aan baie verskyn. Kan u die kosbaarheid van God se woord sien? Niemand mag uit die dood uit opgestaan het, eerste behalwe die Seun van God nie. Daarvan skryf Paulus vir ons in 1 Korintiërs, hoofstuk 15 vers 20. Hierdie mense, God het hulle opgewek, die kinders van God, van hulle moes honderde jare terug, het hulle God gedien met waarheid, deur die geloof. Ons weet nie precies wie hulle was nie. Hierdie was nog nie Nuwe Testamentiese heiliges nie, vriende, of baie van hulle was nie, daar kon van hulle ook gewees het. Hierdie was hoofsaaklik Ou Testamentiese heiliges. God wek hulle op, 'n wonderwerk, maar hulle kom nie, en gaan vat die eer vir hulle nie, totdat die Seun van God, hy wat die eerste uit die dode moet wees, totdat hy opstaan, toe is, kom hulle uit hulle grafte, na hom, en verskyn aan mense in Jerusalem. Wat 'n wonder God aanbid ons nie. O, vriende, Paulus skryf vir ons, hierdie wonderlike woord, is 'n woord wat ek dikwels my oog op plaas, en dis die woord wat ons vind in 1 Tessalonisense 4, vers 16, want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel, en met geklank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Vriende, laat het vandag vir u en my een troos wees. Ek vat saam by hierdie wonderlike, ja, ook vir ons hartseer geleentheid, dat ons heiland is gekruisig, demonstreer God sy almag deur 6 wonderwerke, bonatuurlike duisternis, om vir een my te demonstreer dat sonde bring duisternis. Sy seun Jesus Christus word op soewereine wyse as gevolg van hierdie sonde van duisternis geskei in 'n oomblik, in 'n moment van God sy Vader, sy intimiteit word versteur. En dan hierdie algehele oorgawe van gewillige offer. En dan, omdat hy gewillig offer, hierdie wonderwerk van 'n voorhangsel wat skeur, om vir u en my toegang te gee, tot God ons Vader. En dan, weer God wat op kostbare wyse demonstreer oor die aardbewings, dat hy daardie oordele aankondig oor sonde. En dat het uiteindelik weer gaan gebeur, wanneer hier die aarde vernietig word. En dan, vir diegene wat luister, demonstreer God sy onderwerping van die dood. Dood, waar is jou angel? Die dood heers nie oor die ware kind van God nie. Daar is 'n ewigheid wat op ons wag, saam met ons Here Jesus. Dit het hy moontlik gemaak aan 'n kruishout op Golgotha. Kom ons dank hom daarvoor, kom ons bid saam. Here, u weet, ek het vanoggend daar in die studeerkamer vir u gesê, hierdie dinge is selfs te groot vir my om werklik na waarheid te snap, om werklik in detail te verstaan en te begryp, maar die bietjie wat u vir my openbaar het en die bietjie wat ek verstaan tot hiertoe is vir my al genoegsaam om uit te roep en te sê, my Here en my God. Vader, ons aanbid u, Jesus, vir u gewillige offer. Vader, ons aanbid en eer u vir u demonstrasie. En dit wat u gebruik het om ons te laat verstaan, die omvang van hierdie groot saak, die kruisiging van u seun. En ja, Here Jesus, ek bid in my hart, as ek maar net probeer menslik verstaan, wat u moes beleef het, die moment wat u Vader sy rug op u gedraai het, dan bid ek vanoggend vir my, maar ook vir elke mens hier teenwoordig, Here, laat ons nie ons intimiteit met u verloor, as gevolg van sonde nie. U bloed reinig, u bloed maak vry van elke sonde, wat ons ook gewillig is om af te lê. Doen dit vanoggend vir elke mens hier teenwoordig wat sê, Here, ook vir my. Amen.